Merci, monsieur.
No hay banda. There is no band. Ez dago bandarik. David Lynch'en Mulholland Drive filmeko Silencio klubean bezala, hemen ere dena grabatuta dago. Playbackean diarduen trompeta joleak bezala, trompeta Espainetatik kendu eta esku batekin airera altxatuta ere, musikak aurrera jarraituko luke. Dena aurretik grabatuta baitago. Gu Spikeara ari zuzenean. Playbackean ari baikara geu ere. Besalkian eserita, zeuek bezala. Autoan, zuek bezala. Espainiak mugitzen, baina ere muzkanpo. Baina zu, zuek, baldin eta hor bestaldean norbait badago, eta hor nonbait hau entzuten ariote bada, zuzenean ari zarete hau entzuten. Grabatuta, entzuten badu ere, streaming edo podcast bidez, auskalo munduko zein txokotatik, ari baita norbait hori hau entzuten. Zuzenean ari da. Zuzeneko bandarik egon ez arren. Irratia beti zuzenean entzuten baita. Telebista ere zuzenean ikusten den bezala. Liburuak irakurri, zuzenean irakurtzen ditugu modu berean. Zuzenean bizi baitugu zinema, zeharka denean ere. Bizitza bezala, baina hobe.
Bederatzi bat urte izango nituen. Hala dio, IMDB-ko estreinaldi datak. Eta gauza jakina da Unkibera dela aurra jaunartzea egin berritan. Unkibera nintzen, bai. Erraza konbentzitzen. Orain baino areago esan nahi baita. Eta, aste bete bazen, buruan Adams Familia ikusiko nuela erabilela. Entzuna nuen, eskuak bere kabuz ibiltzen zirela berton. Bazela, aurpegia ezkutuan zuen munstro iletxurik. Eta gauza asko gertatzen zirela, asko. Bederatzi urteko mukizuan nintzen honek, gauza asko gertatzen zirela entzundakoan. Eta esan zidana izango zen nolabait erreferentziazkoan niretzat. Nor ote zen eta zergatik zen erreferentziazkoa gogoratzen ezpadut ere. Hori entzundakoan denetari gertatuko zela pentsatzen omen nuen. Denetarik, gertazitezkenak eta batez ere, esan ezin gertazitezkenak. Fantasiazko munduan eukan ikuskizun, efektu bereziak, eskuak egaz, munstroak hizketan, eta ez marrazki bizidunetan. Ateak, oro irekita, edo hobeto esan da, oro itxita. Eta irudimena, igarpena, behatxulo bakar. Mereziko lukete bai, saio bat, zinemako ate itxiek. Zinemako ate itxien babesean ere muzkanpo kitzikagarrian gertatzen direnek. Baina beste bai saio bat litzateke hori. Eta ez da komeni, ideiak abiada bizian erretzen joatea, abiatu besterik egin ez dugunean. Azkenean, baina, filma ikusi, ikusi nuen, hasi eta buka, eta zera, zaputza. Hori egiten baitzuen filmak, hasi eta bukatu, eta tartean, istorio bat baitzegoen. Eta konta bainezakeen nola hasten zen eta nola bukatu. eta filmean gertazitezkenak eta gerta. Gertatzen ez zirenak, dagoeneko ezin baitziren gertatu. Hortik, gertatu edo argiegi bederen gertatzen ez denarekiko atxikimendua. Ez dugu gaurkoan, film amaierarik izpide izango, ez filmetan zer gertatzen den ere aipatuko. Spoilerrik ez.
Honen bestez, hasi da, hasi dugu, ere muskanpo irratsaioaren bigarren denboraldia. 2006a izango zen Bilbo Hiria Irratiko estudioetatik lehenengo denboraldiaren azken atala igorri genuenean. 8 urte igaro dira ordutik, baina kultuzkoak diren telesai eta errobot poliziei buruzko erdipurdizko filmeekin gertatzen den bezala, inoiz ez da berandu denboraldi berri batiekin edo remake bat egiteko. Remakea egin genuen bere garaian. Lehen saioa zena berriro errodatuz, edo grabatuz, edo interpretatuz, azken saio bezala. Han dago, sareko txokoren batean, Bilbo Hiriako artxibatekian, inork interesik balu. Beraz oraingoan, telesaien ereduari jarraitu, eta denboraldi berri bat astea erabaki dugu. Esena tokia, berbera. Bilboko Donebikendi kaleko ganbarao. Irrati euskaldun eta bilbotar bihurtuta. Pertsonaiak ere berberak. Eneko Olazabal Arruabarrena eta Txabi Landabide Aurresti. Gaia ere antzekoa. Irratiz, mugimenduan dauden, edo behintzat hala diruditen, irudiei eta soinuei buruz hitz egitea. Batez ere, gustatzen zaigu musika jartzeko aitzaki legez. Formatoa aldiz aldatzea pentsatu dugu. Dentxo egiak gerta gaitezkela jakinda, ordubeteko tripakadak beharrean, asteroko orduerdiko saioak egingo ditugu. Eta Euskal Herriko irrati libre, komunitario eta txikien esku utzi. Auskalo gero nork irakurriko dituen, uin eta bitez osatutako itsasoetara botako ditugun ordu erdiko botila hauetako mezuak. Eta denboraldiari hasiera emateko, zer hobe ezer gertatzen ez den filma horiei buruz hitz egiten hastea baino. Izan ere, hemen ez da ezer gertatzen.
Michel Bocquer et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Payé, balayé, oublié, je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins.
Antonioni asperkeriaz mintzo izan zen, aspertu egin zen arte. Hala zioen gure kutxun Tarkovskik. Bataz nahi besteaz jardun genezaken gaurkoan. Baina, hemen ez da ezer gertatzen. Hori baita askok, protesta modura, blow up edo zer kalo ispilua ikusitakoan, edo ikusteari utzi aurretik jaurtitakoa. Gaurkoan ordea, egin behar eztena egiten hasiko gara. Ez aspaldi hildako bati, gorazarre eginez alegia.
Naiz eta, zenbat artista esote dizkigun erakutsi heriotzak.
Bai. Hori egia da. Gauza da, eremuz kanpoan gertatzen ari ez diren gauzetan zuzendari abilik bada, edo bakarra balego sikiera, Gernika film laburraren...
Ikusi, bidenabar, YouTube-en dago.
Bueno, Gernika film laburraren zuzendaria dela hori. Azken urtea Marien Baden filmatu zuen ura, hori ere ikusi beharrekoa. Marguerite Durasek idatzitako berriketa hauek, irudi soinutan jarri zituena. Barrualdea. Gaua edo. Bi gorputz besarkatuta. Area edo blai. Area edo Dario giroari. Ospitale pasabideak. Museoa. Argazki maketa irudi gordinek. Ez du nezer ikusi Hiroshiman. Ezer ere ez.
Dena ikusi diat. Dena. Ospitalea ikusi diat. Ziur. Baseok ospitalerik. Nola ez dut bada ikusiko.
Ez tun Hiroshimako ospitalea ikusi. Ez tun ezer ikusi Hiroshiman.
Lautan joan nauk museora.
Zein museo?
Lautan Hiroshimako museora. Jendea ikusi diat pasieran. Pentsakor. Argazkietan barrena, maketetan besterik ezean. Argazkietan, maketetan besterik ezean. Azalpenetan besterik ezean. Jendeari begiratu zioat. Neuk ere pentsakor begiratu zioat burdina kiskaliari, burdina urratuari, burdina zaurgarriari, haragialako burdinari. Kapsulak ikusi ditiat sortatan. Nork esango zuen. Gizalarruak, flotatzen, bizirauleak, sufrikario oraindik berrian. Harriak, harri erreak, harri zartatuak. Hiroshimako emakumeek osorik jasotzen dituzten ilaje izenik gabekoak, goizetan. Bero izan nauk, bakearen plazan. 100.000 gradu bakearen plazan. Bazekiat, nola egin ez ikusiarena. Belarra, errazaduk.
Ez dun ezer ikusi Hiroshiman. Ezer ere ez.
Maketak ahal bezain serioak dituk. Filmak ahal bezain serioak dituk. Ilusioa hain duk besterik gabe, perfektua. Turistek negar egiten ditek. Beti zegok trufatzerik, baina zer egin dezake turista batek, ez bada negar. Beti egin izan diat negar Hiroshimaren patuagatik.
Ez. Zergatik egingo zenuen negar bestela?
Albistegiak ikusi ditiat. Bigarren egunean. Historiak hala dio, ez diat ezer asmatu. Bigarren egunetik lur eta rautxetatik animalia jakin batzuk jaio zituen. Zakurrak zeudek betiko argazkietan, ikusi ditiat. Lehen, bigarren egunekoak, hirugarrenekoak.
Ez dun, ezer ikusi. Ezer ere ez.
Baita 15. egunekoak ere. Hiroshima lorez bete zuan. Agureak eta espataloreak non nahi, ez diat ezer ere asmatu.
Den-den asmatu dun. Eremuz kanpo kokatu zuten ekintza, eventoa, eta behin gertatutakoa gogoratu edo asmatu besterik ez zuten egin, Alarresnek eta Durasek nola pertsonaiek. Lekukotza diferitua, narrazioa bera. Inoiz iritz, inoiz hel ez daiteken errealitate izugarri horren kontakizuna. Nola etzen bada eremuz kanpo egongo Hiroshima? beti iristen. Hala dago orain, Muriel pertsonaia izen bereko filmean zegoen bezala. Hala dago orain, zuzendaria. Eventoa eremuz kanpo geratu da. Berandu heldu gara errelatora. Ekintzak egina du berea. Eta orain, ondorioei aurre egin behar diegu, nola edo hala. Bizitzak aurre egingo du.
Ekintzetatik at dago, alaber, Katrina, urakan suntsitzailea. New Orleanseko, New Orleansen kokaturiko HBO, ekoiztetxe eta telebista katearen treme telesailean. Eta ez, hemen ere ez da gauza handirik gertatzen. Hor jarraituko du, laugarren denporaldia bukatutakoan, Davey Santieroia amorrarazten duen bideko zuloa.
Treme, New Orleanseko auzoa da. Musikariak bizi dira bertan, eta disko jartzaileak, sukaldariak, unibertsitate irakasleak, baita buruzagi indiarrak ere. Tremen bizi dira, eta Tremek bizi ditu. Telesailean, gertatutakoak baino, telesaileak berak gertaraztea zuen xedez sortzaileek. New Orleansi telebista parriletan eutxi, bolada igarota zela zirudienean. Estatuatu arren mundutarron egongeletan paratu errealitate gordinura eta jende horri darion bizipoza. Musika zaleon paradisu, musika, taberna, hilete lizkizun, inauteri desfile eta kontzertuetan. Hondamendi ostean New Orleansen benetan jo zuten artista berberak taula gainean. Eta urteroko mardi grasa denbora seinale bakan. Telesail bikaina. Astetik astera pertsonaiak utxuna aldarazten dizun horietakoa, eta ororen gainetik, protagonista nagusiarekin, hiriarekin, maite mintzen zaituen.
Uste dugu Truffaut esan zuela. Gustatzen zaizkidan filmetan ez dut gogoratzen zer gertatu den. Gauza asko gertatuagatik, amaieran sinopsia egiteko gai ez garen film horiek. Adams Darrekin gertatutakoaren kontrakoa, alegia.
Le Vietnam brûle moi je hurle Mao Mao. Johnson rigole moi je vole Mao Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao. Les putains crient et moi je ris Mao Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao Mao.
C'est le petit lèvre rouge qui fait que tout enfin bouge.
L'impérialisme dicte partout sa loi.
Halako zerbait gertatzen da, hau da, ez da gauzan diri gertatzen, Jean Luc Godardren film askotan. Mao Mao, pop kantua da. Gertaerak, egon badaude. Gauzak jaso, jasotzen dira. Badago mugimendua, pertsonaiak alde batetik bestera mugitzen dira. Pistolek tiro egiten dute, odola isurtzen da. Eta hitz egiten da odola isurtzeaz. Baina gaitza da kausa efekturik aurkitzea. Koherentetza jo daitekeen sekuentzia kausal edo kasualik hautematea. Hasierak, korapiloak eta amaierak anitz daude. Baina gutxitan ordena horretan. Ekintza bigarren mailan dago, anekdotiko bihurtu da. Garrantzitsua beti dago bide nabar.
Latxinoaz, adibide. Dostoieskiren Dea Brutuak eleberrian oso, baina oso, modu azkean oinarritutako film honetan, bost konspiratzaile barra irautzaileek topo egiten dute Parisen. Naiz izan zitekeen baita ere Errusia. Veronique, Guillaume, Henri, Yvonne eta Kirillov. Ekintzak laster galtzen du kausalitatea. Eta baita errelevantzia ere. Eta irudia eta testua, zinema eta politika, bizitza eta artea, gainez hartzen dira beste ezeren gainetik.
Zer da hitz bat?
Isiltzen den ura.
Eta zu?
Ni?
Bai, zu, biok, bata bestearentzat.
Ni.
Menderatu nahi duena, eta beste mendera gaitzura. Arritu gaitzakeena.
Eta ni orain?
Aitzakiazko ni hori, ukaziozkoa, soberakoa.
Eta gu orduan, orain?
Gu, besteen diskurtsoa.
Irudi argiekin egin berzaile aurre, ideia lausoei.
Naturan eskua sartzen da sartzen.